Kahit sa kabila ng ating pananalig kay Kristo, ay naririyan pa rin sa ating puso ang pagkatakot. Ngunit alam mo bang ang mga bayani ng ating pananampalataya ay mga taong matatakotin rin noong sila ay tinawag ng Diyos? Ngunit bakit nila nagawang manindigan para sa Panginoon sa kabila ng pag-uusig? Tunghaya natin ang kasagutan sa 11 kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 3 hanggang 12, at dito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang 11 kabanata ng Aklat ng Pahayag ay patuloy na tumatalakay sa pagitan na nagaganap sa 6 at 7 trompeta. Dito rin natin matutunghayan ang pag-ihip sa 7 trompeta. At higit sa lahat, naririto ang paksa tungkol sa 42 buwan ng panahon ng mga hintil. Sa panahong ito, isusugo ang 2 saksi na magbibigay pahayag ukol sa Diyos sa loob ng panahon na iyon. Ang 11 kabanata ay maghahatid sa atin pabalik sa lumang tipan, ang templo, ang mga panahon at ang pagkakaiba sa pagitan ng mga Hudyo at Hintil ay nagpapahiwatig na tayo ay muling nasa programa ng lumang tipan. Ngunit kung titingnan po natin ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag, matutunghayan natin na ang 7 trompeta ay maghahatid sa atin sa muling pagbabalik ni Kristo sa katapusan ng panahon ng matinding kapighatian. Buksan po natin sa mga sandaling ito ang ating banal na kasulatan sa 11 kabanata ng Aklat ng Pahayag. Babasahin ko po ang 3 talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Papahintulutan ko ang aking 2 saksi na magpapahayag ng propesiya sa loob ng 1,260 araw na nakasuot ng damit sako. Mayroong malaking pagkakaiba sa pananaw ng mga dalubhasa tungkol sa katauhan ng 2 saksi na ito. Kapansin-pansin na ang kanilang paglabas sa pangitain ay walang anumang tumpak na pagkakakilanlan. Gayun din naman, kung ang katauhan ng 2 saksi na ito ay mahalaga sa pagkakaunawa ng aklat, natitiyak kong ipapakilala sila sa atin. Sa mga ganitong bahagi pumapasok, ang mga mangangaral na ang hanap ay pawang panghuhula. Lagi nilang ginagawan ng kahulugan ang mga pahayag na wala namang malinaw na sinasabi. Ang mga dalubhasang yumayakap sa aral ng kasaysayan ay nagsasabi na ang 2 saksi na ito ay natupad na sa katauhan nila John Huss, Pope Sylvester, Waldenson at ng 2 tipan. Sang-ayon sa mga dalubhasang nagngangalang Seis at Govet, ang 2 saksi na ito ay sina Enoch at si Elias. Ngunit para sa iba, ang 2 saksi ay sina Moises at Elias. Subalit si William Newell ay naniniwala na walang malinaw na batayan para sa mga paniniwalang ito. Ang tangi lamang nating matitiyak ay ang 2 saksi na ito ay mga tao. 2 ang siyang bilang na hinihingi ng kautusan para sa pagsaksi. Ang sabi sa 17 kabanata ng Deuteronomio talatang 6 ay ganito, sa bibig ng 2 o 3 saksi ay papatayin ang dapat mamatay. Sa bibig ng 1 saksi ay hindi siya papatayin. Ganito rin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa 18 kabanata ng Mateo talata 16. Ngunit, kung hindi siya makinig ay magsama ka pa ng 1 tao o 2 upang sa bibig ng 2 o 3 saksi ay magpatibay ang bawat salita. Ang banal na kasulatan ay laging humihingi ng 2 saksi upang magpatotoo bago sila pakinggan. Ito ay isa sa mga katibayan upang masabi natin na ang 2 saksi ay tao, hindi anghel o ano paman. At sa aking personal na pagsusuri, masasabi ko na ang isa sa 2 saksi ay maaaring si Elias. Atin po sanang tandaan na ang kanyang pagbabalik ay ipinahayag sa lumang tipan. Ganito ang ating mababasa sa 4 na kabanata ng Malakias, talatang 5. Narito, susuguin ko sa iyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Itinalarin ito ni Apostol Mateo sa 17 kabanata ng Mateo, talatang 11. Ang sabi niya, sumagot siya at sinabi, totoong darating si Elias at ibabalik ang lahat ng mga bagay. Mula sa mga talata na ito ay maaari tayong makapagsuri na si Elias ay isa sa mga saksi. Sinabi ni Apostol Juan sa 4 na talata na ang 2 ito ay nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Ito ang pananalitang karaniwang ginagamit ni Elias. Isa sa mga ito ay matatagpuan natin sa 17 kabanata ng Unang Hari, unang talata. Ang 2 saksi ay inihahalin tulad sa ilawan, sapagkat sila ay magiging liwanag ng sanlibutan. Tungkol muli sa bagay na ito, ay nais kong magbigay ng ilan pang pagsusuri. Hindi ko po ipipilit ang pananaw kong ito o ipagpapalagay na tama sa lahat. Ang aking lamang ay makapagbabahagi ng pagsusuri para sa usaping ating tinatalakay. Kaibigan, sa aking palagay, ang isa pang saksi ay maaaring si Juan Bautista. Siya ang naghanda ng daan para sa ating Panginoong Hesukristo para sa kanyang ministeryo dito sa lupa. Gayon din naman, si Juan Bautista at si Elias ay may malapit na pagkakatulad sa gawi at maging sa mensahe. Naniniwala akong ang dalawang bayani ng pananampalataya na ito ay magkakaroon ng malapit na ugnayan sa isa't isa sa panahong iyon. Sila ay bagay na bagay pagsamahin at tiyak na nalalaman nila iyon sa isa't isa. Si Juan Bautista ay maaaring maging saksi para sa bagong tipan, at si Elias ay maaari naman para sa lumang tipan. Dapat rin nating tandaan na si Juan Bautista ay hindi kaanib ng iglesia. Maliwanag ang kanyang sinabi na siya ay kaibigan lamang ng lalaking ikakasal si Jesucristo. Ang paniniwala ng iba tungkol kay Enoch bilang isa sa mga saksi ay malabong mangyari. Una sa lahat, si Enoch ay isang hentil. Ikalawa, ang katotohanan ng kanyang paglisan sa daigdig tulad ng magaganap sa iglesia ay matibay rin na dahilan upang masabi natin na wala siyang kaugnayan sa dalawang saksi. Ang sabi sa talata, papahintulutan ko ang aking dalawang saksi na magpahayag ng propesiya sa loob ng 1260 araw na nakasuot ng damit sako. Kaibigan, ang mahalagang bagay na dapat nating makita sa dalawang saksi ay hindi ang kanilang katauhan, kundi ang panahon ng kanilang gagalawan. Ang ating katanungan kung gayon ay sa anong bahagi ng panahon ng matinding kapighatian ang kanilang gagalawan? Ang una bang bahagi o ang huling bahagi? Kaibigan, ang unang bahagi ay masigit na naaakma para sa dalawang saksi na ito. Sila ay magpapahayag ng katotohanan ng Diyos hanggang sa lumabas ang halima upang sila ay patayin. Ang damit sako na kanilang susuotin ay naaangkop na kasuutan sa panahon ng kautusan kaysa sa panahon ng biyaya. Ang mga bagay na ito ang nagbibigay tibay sa aking paniniwala na ang dalawang saksi ay walang iba kundi sina Elias at Juan Bautista. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 4 at 5 talata. Ang mga ito'y ang 2 punong olibo at ang 2 ilawan na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. At kung naisi ng sinuman na sila'y pinsalain, apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at nilalamon ang kanilang mga kaaway. At kung naisi ng sinuman na sila'y pinsalain, siya'y kailangang patayin sa ganitong paraan. Lahat ng bagay na binabanggit rito ay may kinalaman sa lumang tipan. Ang 2 puno ng olibo ay nagpapaalala sa atin tungkol sa pangitain ni Propeta Zacarias sa 4 na kabanata ng kanyang aklat. Sa tagpong iyon, ang ilawan ay tumutukoy sa 2 tauhan na sina Josue at si Zerubbabel. Sila ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos upang magkaroon ng kakayahan na mamuno sa masalimuot na kalagayan ng bayan. Ang katangi-tanging pangungusap sa 4 na kabanata ng Zacarias talatang 6 ay nagpapahiwatig ng kanilang pananangan sa Panginoon. Ang sabi ni Zacarias, sinabi niya sa akin, ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kanyang kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaibigan, ang banal na espiritu ay masigasig na kikilo sa panahon ng matinding kapighatian. Ang 2 saksi na tatayo laban sa kasamaan ang siyang magiging dakilang liwanag ng katotohanan. Sila ay susundan ng mga tanda at himala na may kakayahang magpababa ng apoy mula sa langit. Sa madaling salita, sila ay puspos ng banal na espiritu, bagay na nagpapatotoo na si Elias ay isa sa kanila. Tungkol dito ay maaari po nating basahin ang 18 kabanata ng Unang Hari talatang 38 at ang 1 kabanata ng 2 Hari talatang 10. Maging si Juan Bautista ay nagsabi na mayroong darating na magbabautismo sa pamamagitan ng apoy. Ito ay ating matatagpuan sa 3 kabanata ng Mateo talatang 11. Kapansin-pansin rin na ang 2 saksi na ito ay hindi tinatablan ng anumang pamamaslang hanggat ang kanilang layunin ay hindi natatapos. Kaibigan, lumalakas ang aking loob kapag iniisip ko na ang mga lingkod ng Diyos ay hindi mamamatay hanggat hindi nila natatapos ang layunin ng Panginoon. Nagpapasalamat ako sapagkat mayroong tayong Diyos na maaasahan at nag-iingat ng ating mga buhay. Ang sabi po sa 6 na talata ay ganito, ang mga ito ay may kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang pagpapahayag ng propesiya at may kapangyarihan sila sa mga tubig na gawing dugo at pahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang naisin. Ang dalawang saksi ay pinagkalooban ng dakilang kapamahalaan. Magagawa nilang magpabagsak ng ulan at gawing dugo ang tubig. Ang kababalaghang ito ay tiyak na magpapaalala sa atin ng mga himalang ginawa nina Elias at Moises. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga naniniwala na ang pagpapatigil ng ulan ay isa sa gawa ni Elias, samantalang ang pagpapadala ng salot ay sa pamamagitan ni Moises. Ang pagsusuri na ito ay may magandang saligan, subalit anuman ang ating sabihin tungkol sa katauhan ng dalawang saksi ay pawang mga haka-haka lamang. Ngunit, mapasino man ang dalawang saksi na ito, nakakatawag pansing malaman na sila ay binigyan ng kapangyarihang katulad ng sa Panginoong Hesukristo sa araw ng kanyang pagbabalik sa daigdig. Ito po ay ating mababasa sa 19 na kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 15. Ang salot na binabanggit sa talata bilang isa sa paraan ng pagpapahirap sa daigdig ay nagpapahiwatig ng salot na inihatid ni Moises sa Ehipto. Ngunit ang salot na nababanggit rito ay higit na marami ang bilang, sapagkat ang sakop ng paghihirap ay magaganap sa buong daigdig. Gayun din naman, ang paghahatid ng mga salot na ito ay magaganap sa tuwing kanilang naisin. Kaibigan, walang sino man sa atin ang pinagkalooban ng Diyos ng gayong uri ng pagtitiwala. Sa totoo lang, hindi tiwala ang Panginoon na pagkalooban ng ilan sa atin ng salapi, sapagkat baka tayo mabulag. Hindi rin niya pinagkakatiwalaan ng iba ng kapangyarihan at baka kanilang abusuhin. Kaibigan, mas makabubuti sa atin na masayahan na lang tayo sa ating sapat na kalagayan. Huwag tayong maghangad ng labis sapagkat maaaring ikaw at ako ay hindi mabuting katiwala at baka bumagsak tayo sa malagim na pagkakasala. Ganito po ang sinasabi sa 7 talata. At kapag natapos na nila ang kanilang patotoo, ang hayop na umahon mula sa di matarok na kalaliman ay makikipagdigma sa kanila, lulupigin sila at papatayin. Isa sa katuparan ng mga saksi ang kanilang layunin. At sa kalagitnaan ng linggo ni Daniel ay lalabas ang Antikristo na may kapangyarihan. Una niyang itatatag ang imperyo ng Roma at pagkatapos nito ay pamamahalaan niya ang buong daigdig. Natitiyak kong hindi siya mag-aalinlangan na patayin ang dalawang saksi at siya ay pahihintulutan sa panahon na iyon na gawin ang kanyang balakin. Ang mga sandaling iyon ay magiging pansamantalang tagumpay ng Antikristo laban sa Diyos, sapagkat pahihintulutan ng Panginoon na pakawalan si Satanas sa mga panahong iyon. Ang dalawang saksi ay magiging totoo sa kanilang pangalan. Sa salitang Griego, ang saksi ay tinatawag na martus. Sa salitang ito, nagmula ang salitang martir. At ito mismo ang magaganap sa dalawang saksi. Magiging martir sila para sa Diyos. Ganito po ang ating mababasa sa 8 talata. At ang kanilang mga bangkay ay hahandusay sa lansangan ng malaking lunsod na sa espiritual na pananlita ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Ang dalawang saksi ay hindi bibigyan ng sanlibutan ng maayos na libing. Ang kalagayan na iyon ay nagpapakilala ng masamang kaisipan, kultura at lahi na mayroon sa panahong iyon. Ang pag-uugali ni Satanas ang siyang magiging tugon ng tao laban sa dalawang saksi. Ang bangkay na nakahandusay sa lansangan ay nagpapakita ng pagkamuhi ng daigdig laban sa dalawang saksi. Ituturing ng mundo ang dalawang saksi na parang mga hayop na namatay. Samantala, ang malaking lunsod na nababanggit sa talata ay walang iba kundi ang Jerusalem. Sa unang kabanata ng Isayas, talatang 10, ay inihambing ni Propeta Isayas ang Jerusalem sa Sodoma. Ito rin ay tinawag na Ehipto sapagkat ang kamunduhan ay nanood sa bawat bahagi ng kanyang buhay, ito man ay panlipunan, politika, relihiyon at pamilya. Kaya naman, hindi nakagugulat isipin na maging ang anak ng Diyos ay dito namatay, sapagkat ang mga mamamayan ay nasa sa ilalim ng kadiliman. Ang sabi naman po sa 9 na talata ay ganito, pagmamasdan ng mga tao mula sa mga bayan at mga angkan at mga wika at mga bansa ang kanilang mga bangkay sa loob ng 3 araw at kalahati at hindi ipahihintulot na ang kanilang mga bangkay ay mailibing. Matapos na ang Panginoong Hesus ay ipako sa krus, humingi ang mga alagad ng pahintulot kay Pilato na ibaba ang katawan ni Kristo at sila naman ay pinagkalooban. Subalit sa 2 saksi na ito, ay wala tayong matatagpuan ang anumang paggalang na ibibigay. Ang daigdig ay tiyak na mamamangha sa kanilang kamatayan. Maaring alam ng mga tao ang balita tungkol sa muling pagkabuhay ng 2 saksi. Gayun din naman, marami sa panahong iyon ay hindi naniniwala sa 2nd buhay. Halos lahat sa kanila ay tiyak na mga dalubhasa sa agham at pananaliksik. Mga taong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ni Hesukristo. Gayun din naman, kapansin-pansin na ang pandaigdigang pagmamasid ay magaganap sa pamamagitan ng telebisyon at radyo. Ito ay sa loob ng 3 at kalahating araw. Ang masamang pag-uugali ng mga tao sa panahong iyon ang siyang mag-uudyok sa kanila na panuurin ang magaganap sa bangkay ng 2 saksi. Marahil ay ipinaaalam ng 2 saksi ang kanilang muling pagkabuhay. Kung kaya't upang maiwasan ang minsan pang walang lamang libingan, ay hindi nila ililibing ang mga bangkay. Natitiyak kong ang lahat ng kilalang himpila ng telebisyon sa daigdig ay may nakatutok na kamera para sa 2 nakahandusay na bangkay sa lansangan ng Jerusalem. At sangayon sa 10th talata, ay ganito po ang sinasabi, at ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa ay magagalak tungkol sa kanila at magkakatuwa at sila'y magpapalitan ng mga handog sapagkat ang 2 propetang ito ay nagpahirap sa mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Ang kamatayan ng 2 saksi ay magdudulot ng pagdiriwang sa daigdig. Sa mga sandaling iyon, malalaman ang tunay na nilalaman ng puso ng tao. Ang pagbibigayan nila sa isa't isa ng mga regalo ay nagpapakita ng panlabas na pagdiriwang, ngunit ang totoo, ang kanilang kasiyahan ay nagmula kay Satanas. Napapansin ko na ang ating pagdiriwang sa Pasko ay nawawala na sa tunay na diwa nito. At natitiyak ko na darating ang araw na ang pagdiriwang nito ay magiging pagano na. Ang Pasko na magaganap sa panahon ng matinding kapighatian ay tiyak na Pasko ng demonyo. Magagalak ang mga tao sapagkat ang mga lingkod ng Diyos ay namatay. Ngunit, magtatagal kaya ang pagdiriwang ng sanlibutan? Alamin natin ang kasagutan sa 11th talata. Ganito po ang sinasabi. Ngunit, pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila. Sila'y tumindig at dinatna ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila. Kaibigan, habang ang daigdig ay nakakatuwaan at habang ang mga kamera ng mga telebisyon ay nakatutok sa bangkay ng 2 saksi, ang 2 lingkod na ito ng Diyos ay babangon mula sa kanilang pagkamatay at makikita ng lahat ang kanilang muling pagkabuhay. Natitiyak kong ang mga himpila ng telebisyon sa panahong iyon ay magningit-git sa galit kung bakit pa nila itinutok ang kanilang mga telebisyon sa bangkay ng 2 propeta. Nalalaman kong hindi nila ibig na ipamalita ang pangyayaring iyon. Ayaw nilang malaman ng mundo ang himalang magaganap sa 2 saksi. Makakabahagi ang 2 propeta na ito sa unang pagkabuhay na maguli na tinutukoy sa 20th kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 4-6. Ang sabi pa sa 12th talata ay ganito, at narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi sa kanila, umakyat kayo rito, at sila'y umakyat sa langit sa isang ulap at nakita sila ng kanilang mga kaaway. Sila ay iaakyat patungo sa langit, at ang ulap ay may kaugnayan sa pag-akyat ng mga mananampalataya at sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kaibigan, ito ang dakilang patotoo na masasaksihan ng buong daigdig sa panahong iyon, at natitiyak kong ang sanglibutan ay hindi magagalak sa tagumpay ng mga anak ng Diyos. Kaibigan, saang panig ka tumatayo ngayon? Anong patotoo ang iyong pinaniniwalaan? Ikaw ba ay may pananalig sa salita ng Panginoon at naniniwala sa kahariang itatatag ng kanyang anak? Kaibigan, darating ang araw na ang mundong ito ay mapapasailalim ng kamay ng anak ng Diyos. At dalangin ko, nakabahagi ka sa kanyang paghaharian. Manalangin po tayo. O Diyos, makapangyarihang Ama, maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat po sa mga pagpapala na aming pong natanggap sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat sa mga kaalamang ito, Panginoon, na ikaw ay muling darating at muli mo kaming kukunin at kami ay iyong mga kasama. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayamanan ko, sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko, ang mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko, ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko, ang mapabilang sa iyong I'm not afraid to die.